Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Istraživanje Polimlja, međunarodni projekat na svetim vodama Lima od srednjeg veka do 19. Multidisciplinarno istraživanje u kome su učestvovali istoričari, istorijski geografi, istoričari umetnosti, arheolozi, etnolozi, muzikolozi, istoričari jezika i drugi. Sakupljeni su svi dragoceni materijali od Prokletija, Gornjeg Polimlja do granice sa Albanijom, pa sve dole do ušće Lima u Drinu u Republici Srpskoj. Važni nalazi, prvo, jer je reč o prostoru koji je, što se demografije tiče, gotovo devastiran. I doći će vreme kada ono malobrojno stanovništvo što je ostalo izumre, neće biti više nikoga da na terenu pokaže gde se nalazi neki toponim, nekropola, ostaci neke crkve. Polimlje po značaju druga regija, odmah iza Rasa. U Polimlju su baštinske zemlje Nemanjića. Svaki Nemanjić koji je rođen kao neko ko nije predviđen za presto, mlađi brat, on je svoje zemlje imao u Polimlju. Naravno, mogle su da budu i u drugim mestima, ali u Polimlju su glavne zemlje. Svaki Nemanjić koji nije bio predviđen za vladara, svoju zemlju je dobio u Polimlju i tu zidao zadužbine. Vladislav Mileševa, Davidovica, monaha Davida, to jest župana Dimitrija, trećeg sina Vukanovog. Đurđevi stupovi u Budimlji, to jest u Beranama, zadužbina Tihomirovog sina i tako dalje. Baštinske zemlje Nemanjića su u Polimlju i zato je ova teritorija veoma važna za proučavanje. Gost današnje riznice je profesor dr. Siniša Mišić, šef katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom na Beogradskom filozofskom fakultetu, osnivač i upravnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju, a na čelu je i projekta o kome govorimo. Istraživanje Polimlja na svetim vodama Lima.
Oh,
profesora Mižiću, zašto su ta istraživanja važna?
Pa ovako, prilika je da se nešto kaže između ostalog i zbog toga što smo mi prošle godine ta istraživanja okončali. Ona su započeta sistematski 2005. godine, izvinite. Međutim, pre toga smo mi u organizaciji muzeja u Prijepolju, na čelu sa tadašnjim i sadašnjim direktorom Slavoljubom Batom Pušicom i instituta, fakulteta, organizovali od 1996. godine istraživanja koja u to prvo vreme nisu bila finansirana od strane ministarstva. Od 2005. godine projekat na Svetim vodama Lima finansira Ministarstvo za kulturu i on je svo vreme bio međunarodni projekat koji je uključivo više kolega iz inostranstva, od Italijana, Rusa, Poljaka i tako dalje. Zašto je to važno? Pa zbog toga što smo prvi put organizovali jedno multidisciplinarno istraživanje u kome su učestvovali istoričari, istorijski geografi, istoričari umetnosti, arheolozi, etnolozi, istoričari jezika, lingvisti i da nekog da mi oprosti, neko ako ga zaboravi, muzikolozi, sakupljanjem svih dragocenih podataka sa terena, praktično od Prokletija, od Gornjeg Polimlja, od granice sa Albanijom, pa sve dole do Pobijenika, to je do ušća Lima, u Drinu, u Republici Srpskoj. Ovo su izuzetno važni nalazi zbog toga što je to prostor koji je, što se demografije tiče, devastiran prilično. Na tom prostoru ima mnogo sela koja praktično umiru, koje imaju po nekog starca i neku baku. Kad se taj proces okonča, više niko neće znati da vam pokaže na terenu gde se šta nalazi, gde se nalazi neki toponim, gde se nalazi neka nekropola, gde se nalaze ostaci neke crkve. Sa druge strane, na ovom prostoru je došlo do verske promene stanovništva tokom vekova, a Boga mi u poslednje vreme smo svedoci i do nacionalne promene, stvaranjem novih nacija, tu pre svega mislim na Bošnjake, dolazi i do nacionalne promene, tako da se srpska kultura i ostaci srpske kulture, tu pre svega mislim na crkve i nekropole, zanemaruju, prepuštaju zubu vremena i propadaju. Ovo je, mislim, bila poslednja prilika da se sve ovo popiše, jer ne zaboravite, Polimlje je po značaju druga regija odmah iza Rasa. U Polimlje su baštinske zemlje Nemanjića. Dakle, svaki Nemanjić koji je rođen kao neko ko nije trebao da bude vladar, nego je bio prosto mlađi brat, sad neko je došao prevratom na vlast, ali ne mislim na te slučajeve. Svaki Nemanjić koji je ostao izvan vladarskog sistema je u suštini baštinske svoje zemlje na kojima je živao, sa kojih je dobio prihode, imao u Polimlju, naravno i na drugim mestima, ali u Polimlju su bile glavne te zemlje. To znamo i po tome što je svaki Nemanjić koji nije bio predviđen za vladara svoju zadužbinu podigao upravo u Polimlju. Vladislav, u vreme kad Mileševu diže, u vreme kad nije vladar, njegov brat je u to vreme vladar, otac pa zatim brat, zatim Davidovica, monaha Davida, to je župana Dimitrija, trećeg sina Vukanovog, zatim Đurđevi stupovi u Budimlji, to je u Beranama, koji su zadužbina Tihomirovog sina iz vremena kad je Nemanja vladar, kad on uopšte nije predviđen za vladara. Dakle, ima još primjera, dakle, zadužbinske zemlje Nemanjića i baštinske zemlje Nemanjića su u Polimlju i Polimlju u tom pogledu jako važna teritorija za proučavanje. Sa druge strane, u pojedinim oblastima istoriografije koja se danas grana sve više i više i danas ne možete govoriti o istoriji kao pre, recimo, 50 godina. Naprimjer, u istorijskoj geografiji, istorijskoj demografiji, pa i u istoriji crkve, neki nalazi, posebno na teritorijama gde mi nemamo pisanih izvora, su izuzetno značajni jer popunjavaju određene bele mrlje. Činjenica da negde imate nekropolu je činjenica da ste tu imali i naselje, jer ovi koji su sahranjeni morali su negde živeti. Takođe činjenica ako pronađete crkvu i ako vam se posreći da istraživanjem shvatite da to nije manastir nego crkva, takođe govori o naseljima, jer ta crkva je opsluživala određeno stanovništvo na tom prostoru, da ne govorimo o gradskim naseljima i tvrđavama koje nam pokazuju i stepen urbanizacije ovog prostora i sistem odbrane, funkcionisanja države i tako dalje. Mnogo od toga nema u pisanim izvorima, bar za određene teritorije.
Riznica, Radio Beograd 2. Riznica, Radio Beograd 2, Polimlje, na Svetim vodama Lima. Gost profesor dr. Siniša Mišić.
Mi smo recimo dobar deo Gornjeg Polimlja neke stvari bolje shvatili samo zahvaljujući terenskim istraživanjima.
Dajte malo detalja sa terena.
Pa već sam pomenuo detalje. Jeste, pazite, neke. Pazite, recimo, ima jedan detalj koji je pa i mene iznenadio, mada sam očekivao nisam očekivao u tom obimu. Mi smo jako široko shvatili polimnje, u suštini mi smo istraživali sliv reke Lim. Znači, obuhvatili smo, na primjer, i prostor do izvorišta Ibra, znači opštinu Rožaje, obuhvatili smo, na primjer, deo Potarja na levoj obali Lima, zatim smo obuhvatili celu Peštersku visoravan. Na Pešterskoj visoravni praktično smo u ataru skoro svakog sela. Dakle, ne samo danas srpskih sela, nego u ataru skoro svih muslimanskih sela pronašli nekropole sa crkvama. Što govori prvo o dobroj naseljenosti ovog prostora u prošlosti, a drugo govori nedvosmisleno o verskoj pripadnosti stanovništva u tom periodu. Naime, stanovništvo je bilo pravoslavno, to je srpsko, što danas, recimo, kad pogledate Pešter, ne izgleda tako. A što je ovo važno? Pa, na primjer, o Pešteri, ja mislim, ajde, nemojte, ne mogu na pamet, ali mislim da više od desetak podataka, i to uzgrednih, nemamo, a sa Pešteri u našim poveljama se pominju svega tri sela. Dakle, ako bismo gledali samo pisane izvore, mi na Pešteri imamo tri naselja i ona je praktično nenaseljena. Ako gledamo materijalne ostatke iz srednjeg veka, mi na Pešteri imamo 70 sela. To je ogromna razlika. Naravno, materijalni ostaci kao izvor nisu baš izdašni. Sem te činjenice, vi teško možete još neku činjenicu iz toga da izvučete. I sa druge strane, da biste izvukli još neku činjenicu, neophodna su arheološke istraživanja, za koja, nažalost, u ovoj zemlji nikad nema dovoljno para, pa ćemo...
Nešto makar malo rađeno da arheološki.
Rađeno je dosta, toga je radio Novopazarski muzej i koleginica Dragica Premović, ali ona to radila onako kako je to, da tako kažemo, u planovima muzeja odgovaralo. Ona je onako kako bi, da kažemo, ovoj ekipi koju između ostalih predvodim i ja, odgovaralo. Mi smo radili svoj posao, ona je naravno radila svoj, i naravno ta istraživanja su dragocena, ali ona nisu ni 30-40% od onoga što bi još trebalo uraditi. Na kraju krajeva ima tu i lokaliteta za koje pojedini lokalni muzeji do danas nisu ni znali. Mi smo ih, recimo, prvi pronašli. To se ne odnosi na Pešter, jer je Dragica Premović bila dobar arheolog, ona je uglavnom popisala sve lokalitete, ali imate lokaliteta gde lokalni muzeji nisu bili naročito aktivni, gde smo mi prvi i jedini verovatno
kao
bili.
Kao koji lokaliteti, koja mesta?
Pa ima mnogo mesta, na primjer, naročito prema Prokletijama. Tamo smo našli 10 crkava za koje niko nije znao ranije. Ja sad na pamet mogu, znate, to je 10-godišnje istraživanje, meni su svi sela pomešala, tamo li lokaliteti, dakle, ali bar 10.
Ali dobro, recite tom, oblast. Da,
na tom prostoru, prostoru našli za koje niko do sada nije znao. Zatim, na prostoru Donjeg Polimlja, gde se srećemo sa jednom osetljivom temom, a to je pitanje stećaka. Donje Polimlje je prekriveno stecima. Našli smo određeni broj nekropola koje su ili bile poznate samo lokalnom stanovništvu ili pojedinim stručnjacima, ali ne sve u celini. Našli smo na prostoru između Ruda, Čajniča i Priboja na skoncentrisan jedan pojas nekropola oko jedne reke koja se danas zove Slana reka. Našli smo i zbog čega je to tako. Očigledno je u srednjem veku postojala eksploatacija soli na tom prostoru, jer nema drugog razloga za tako gustu naseljenost u jednom takvom području. To je inače jedan planinski kraj u kome, sem stočarstva, ne može ništa drugo da se organizuje ni danas, ali očigledno postojala eksploatacija soli u ovoj reci, što je doprinelo koncentrisanju stanovništva u određenom trenutku. I naravno, ovi nalazi u pribojskoj opštini i uopšte u Donjem Polimlju su značajni zbog toga što pokazuju da su steci kulturna tekovina i pravoslavnih i katolika i da se steci ne mogu deliti prema veroispovesti, a ona, da tako kažemo, neozbiljna tvrdnja da su steci baština današnjih Bošnjaka prosto ne
da,
stoji.
Da, to sam htela da vas pitam.
Ne, pa to prosto ne stoji.
Kako je to došlo da su steci kulturna baština Bošnjaka?
E pa sad, znate kako, ja ću ovde reći nešto što neko može da protumači kao politiku, ali znate, kad nastaju nove nacije, te nove nacije nastoje da stvore što stariju kulturu i to je prosto... Prosto tako, nisu oni to ni prvi smislili, niti poslednji, eno i Makedonci imaju, pa šta da kažete za Makedonce koji svojataju Filipa Makedonskog i Aleksandra Velikog. Dakle,
ja bih se još vratila stećcima, da objasnimo šta su stećci, kako su nastali i kod kojih se naroda pojavljuju.
E pa sad pazite, da što se tiče naroda, u srednjem veku steci se pojavljuju na teritoriji srednjevekovne srpske, srednjevekovne bosanske države i na delovima teritorije koje su nekad pripadale i Hrvatskoj državi, međutim kasnije pripadaju Ugarskoj, jer posle 1102. godine Hrvatska kao država ne postoji. Steci se pojavljuju i na grobovima pravoslavaca, imate recimo u Hercegovini na prostoru Ljubinja jedan izuzetno lep primer da je popadija, da tako kažemo modernim jezikom, to je podružje popa tog i tog, Poliharnija, sahranjena ispod stećka. Ona teško da je mogla da bude bilo šta drugo nego pravoslavaca koja je bila žena pravoslavnog popa. A sa druge strane imate stećaka da je nesumnjivo da su pripadnici katoličke veroispovesti, to je katoličanstva, to je ista veroispovest, ja stalno hrišćanstvo je u pitanju, ali gde su u pitanju katolici, takođe pod stecima. Dakle, steci nisu, oni su karakteristični za 14. 15. i del 16. veka i oni nisu odlika veroispovesti, oni su odlika vremena, odlika su, da tako kažemo, i terenskih prilika. Na ime stećaka nema van krasa. Znači, na krasnim područjima imate stećke. Stećke nemate u Šumadiji, stećke nemate na Kosovu i Metohiji, ali nemate stećke ni u Slavoniji. Dakle, na prostorima gde nema kvalitetnog kamena u izobilju. Prosto je verovatno i to delom igralo određenu ulogu za pojavu stećaka, a delom je verovatno igralo i to što se vremenom stanovništvo ekonomski jačalo i bogatilo, pa je moglo sebi da naručuje veće spomenike, jer mi danas često izrazom stećak podrazumevamo sve. U suštini stećak je ono što liči na kuću i što je veliki sanduk, međutim često se oni obični sandučari zovu stećcima, može i ovako i onako, nije to najbitnije. Uglavnom, UNESCO je na kraju priznao stećke kao baštinu i hrvatskog i srpskog naroda. Tu je nastala pometnja posle 1900.
I Bošnjaci su podneli zahtev.
1990. godine, upravo zbog stvaranja jedne nove nacije od nekadašnjih jugoslovenskih muslimana, mislim na Bošnjake, kojima naravno odgovara da deo kulturne baštine na toj teritoriji prisvoje, da tako kažemo, sebi, mada tu nema ozbiljnog uporišta u izvorima, nema ozbiljnog uporišta u materijalu na tom prostoru, nema čak ozbiljnog uporišta ni u tome, ne smete izjednačavati, što se redovno radi u bosanskoj historiografiji, ne smete izjednačavati niti porediti današnje Bošnjake i bošnjaštvo sa crkvom bosanskom i sa jeretičkom crkvom bosanskom i njenim pripadnicima. To prosto u historiografiji i istoriji nema veze jedno sa drugim, ali znate kako, politika je čudo.
Riznica, Radio Beograd 2, Polimlje, na Svetim vodama Lima. Gost profesor dr. Siniša Mišić. Thank you. Profesor Siniša Mišić, šef katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom na Beogradskom filozofskom fakultetu. Profesor, sam sad dobro rekla. I neko ko je osnivač i upravnik centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju. Zašto ovo sad napominjem? Vi niste profesor Salonac koji sedi i piše, vi ste terenac. Evo sad smo pričali o istraživanjima, terenskim istraživanjima u Polimlju. Dotako smo se evo i stečaka i šta su stečci, da to već jednom raščistimo. A da zaokružimo ova istraživanja sa Polimljem.
Pa,
to se i dalje radi, jel tako?
Ne, mi smo taj projekat završili. Praktično je ostalo nešto malo da se uradi, to ćemo verovatno tokom naredne godine završiti, Bata Pušica i moja ekipa. Ono što preostaje i što mi ne možemo sami uraditi bez pomoći države, a to je publikacija tog ogromnog materijala. Mi samo u fotografijama mislim da imamo materijal koji je...
To je period koji su vekovi.
U pitanju je istorija, materijal o istoriji, etnologiji, muzikologiji i svemu ostalom od perioda srednjeg veka pa sve do kraja 19. veka.
Dakle, ogromno.
Dakle, mi smo već razgovarali i pripremili timove koji bi tu građu prosto redigovali. Negde smo po našim procenama shvatili da bez 4 toma i to ozbiljna toma građe ne bi moglo da se izda. Dakle, jedan tom bi se odnosio samo na stari i srednji vek, jer imamo sjajne nalaze. Ekipa za stari vek je takođe napravila sjajne nalaze na terenu koji nikad do sad nisu publikovani. Zatim je drugi period, 16. 18. i 19. vek, to je što se istorije tiče. Zatim imamo ogroman materijal o etnologiji, ogroman materijal o muzikologiji, materijal o lingvistici. Dakle, to je prosto jako obiman materijal na kome mora da se radi da bi se on sortirao, klasifikovao, rasporedio onako kako treba i kako bi on objavljivanjem postao dostupan i drugim istraživačima, jer ako on ostane u našim depojima, od njega će imati koristi jedan jako uzak krug ljudi, to znači ekipa od 20-25 istraživača koji su neposredno učestvovali u terenskim istraživanjima. I to je ono što bi trebalo u narednom periodu uraditi, ali ponavljam, za to ove institucije koje su u tome učestvovale nemaju sredstava i nemaju mogućnosti da to urade. Mi ćemo konkurisati kod ministarstava različitih, tu pre svega mislim na Ministarstvo kulture i Ministarstvo nauke, prosvete i nauke, pa ćemo videti o tom potom.
Po tom materijalu, znači po Polimlju što su vršena ta tolika istraživanja, rekli ste u kojim sve oblastima od ranog srednjeg veka do 19. veka, po tome što je nađeno, kakav smo mi narod bili?
Pa dobro, ne, to je pre svega...
Koje smo visine dostizali u određenim oblastima?
Pa dobro, to nije, to nisu takve istraživanja. Mi smo istraživali nešto što se tiče demografije, što se tiče
sve
više čak običnog života. Dakle,
pa iz običnog života dakle, može da se cela kuća sazida, ceo roman napiše.
Pa dobro, ali nismo mi baš toliko bez izvora da bi o tome, o dometima srpske kulture u srednjem veku sudili na osnovu toga. Imamo mi i Studenicu, i Gračanicu, i Dečane, pa je dosta Sopoćane, i da ne pominjem dalje, pa je dosta otići tamo pa videti domete arhitekture, domete umetnosti, a onda čitati srpska žitija pa videti i domete književnosti, tako da je Srbija u 14. prvoj polovini 15. to jest prvim decenijama 15. veka bila zemlja koja je imala jako razvijenu kulturu, jako razvijene da tako kažemo i ekonomske, političke,
čak i medicinu,
upravne odnose. U medicini smo se uglavnom ugledali ono što je...
Pa pronađeno je baš u predelima gde...
Pa dobro, ja o tome ne bih, zato što tu postoji opet jedna kontraverza. Oni koji su to pronašli su proglasili da je to iz 12. veka, međutim, jedan broj ozbiljnih arheologa tvrdi da je to 16. vek. Tako, da, ja sam laik u tome, pa da, ne mogu o tome da sudim, ali nije to toliko ni bitno.
Radio Beograd 2, Riznica. Polimlje na Svetim vodama Lima, gost profesor dr. Siniša Mišić. Radio Beograd 2, Riznica.
I u medicini, kao i u mnogim drugim oblastima života, važno je da shvatimo jednu stvar, da je Srbija iznedrila jednu kulturu koja je sublimirala u ono vreme istok i zapad. Baš zbog toga što je bila na razmeđi ta dva sveta. Vi samo pogledajte Sopoćane. Sopoćani su kombinacija, arhitektonska kombinacija uticaja sa istoka i uticaja sa zapada. Vizantijske škole i škole primorskih majstora. Dečane podiže fra Vita iz Kotora, dakle primorski majstor. Da ne pominjem slikarstvo, gde se takođe ogledaju uticaji i jednog i drugog prostora. I upravo ti međusobni uticaji koji su se u Srbiji prožimali dali su nešto originalno i u književnosti, i u umetnosti, i u arhitekturi. I to je po meni jedna od najvećih vrednosti srpske kulture, što recimo mi smo na terenu imali, kad već pominjemo, dvoje Italijana iz Bolonje koji rade konzervaciju, koji su zaprepašćeni, oni su inače istoričari umetnosti, rade konzervaciju fresaka, oni su zaprepašćeni kvalitetom i dometima recimo srpskog slikarstva u Polimlju. I ono malo što je ostalo u Davidovici, u Svetom Nikoli, gde je ostalo mnogo više fresaka, i u samoj Mileševi. Ali i pored, nisu samo oni zaprepašćeni tom činjenicom kvaliteta tog slikarstva, nego su našli čitav niz uticaja i međusobnih uticaja i uzora između recimo italijanskog slikarstva i srpskog slikarstva onog vremena. Naravno, o vizantijskom uticaju ne treba ni govoriti, on je na kraju krajeva dobro proučen. I to je, mislim, jedna od velikih vrednosti srpske kulture srednjeg veka. I zbog toga je ona na kraju krajeva među svima koji znaju nešto o tom vremenu i prostoru jako cenjena.
Da li se spremete za neka nova terenska istraživanja?
Pa ja predvodim jedan tim i to je uloga ovog centra, između ostalog.
Da kažemo, to je centar...
Da, centar za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju. Da. Ja predvodim jedan tim stručnjaka koji, pored Polimlja, koji je, da tako kažemo, bio državni projekat, mi smo sa mnogim muzejima radili lokalne projekte, tako smo recimo istraživali prostor na kome je nadležan, da tako kažemo, nadležan muzej u Valjevu, to je regionalni centar. Zatim istraživali smo Toplicu, istražili smo Braničevo i deo istočne Srbije, radili smo u Šumadi, Levači recimo dobrim delom istražen. Preostaju još mnogi prostori, ali znate kako, nekad vam nešto zavisi od sredstava, nekad vam nešto zavisi od vremena koje imate ili nemate. U svakom slučaju, jedna od uloga koju ovaj centar ima i zbog čega je on osnovan je prikupljanje različite građe iz ove oblasti sa teritorije srednjevekovnih srpskih zemalja. E sad, danas imate neke teritorije, mi smo recimo radili pre dve godine u dolini Ibra oko Raške. Imate određene teritorije do kojih danas nije jednostavno stići, a do nekih nije ni moguće stići, prosto zbog političkih odnosa, političkih problema. Vi danas ne možete istraživati na taj način sistematski u Metohiji, recimo i na Kosovu. Delom i u onoj zoni, ne znam kako je već zovu, između Kosova i Srbije, nije moguće se baš tako slobodno kretati bez dozvola, tako da imate terene koje, nažalost, nije moguće trenutno istraživati, ali ono što je od toga opasnije, znate, politika bude pa prođe, ono što je opasnije, to je da mnogi krajevi u Srbiji, jugoistočna Srbija, istočna Srbija, deo zapadne Srbije, prosto ostaju pusti i u demografskom smislu nestaju sa karte. Onog trenutka kad umre poslednji stanovnik sela koji je živeo u tom selu ceo svoj život, znači ne stanovnik koji se ocelio kao malo dete pa dolazi kao vikendaš, on zna otprilike o toponimi i prostoru atara tog sela koliko i ja ne zna naime mnogo, ali kad i poslednji stanovnik koji je tu odrastao umre, bit će izgubljene i toponimija, što je velika greota za lingvistiku, za istoriju jezika, ali boga mi ponekad i za istoriju, i svest o tome gde se nalaze određeni lokaliteti. Verujte mi, bez vodiča nije moguće naći recimo neku nekropolu ili zarušenu crkvu. Prosto to nije moguće. Na osnovu karata je moguće tamo gde to jeste kartirano, ali tamo gde nije kartirano, vi ste upućeni ili na lokalnog nekog stanovnika koji zna prosto to mesto, ili to ne možete nikako naći. Mi smo u jednom selu, Gornja Brnjica na Pešteri, lutali pola dana. Ispostavilo se da smo pola dana išli u otprilike u razmeri 2 do 3 km oko jedne crkve u sred jedne šume, dok nismo naišli na lokalnog stanovnika koji nas je odveo i pokazao nam.
Vi to sad zapisali, to sad stoji, ali šta ćemo da radimo ono što nije zapisano, a jednog dana ne bude nigde nikoga.
Pa nažalost toga onda više neće biti. To je gubljenje materijalne kulture jednog naroda. A ono što se zapiše i što danas, hvala Bogu, postoje i savremena sredstva, kao što na primjer je GPS-ovanje određenih tačaka, što smo mi radili recimo za Donje Polimlje, za svaku tačku. Kad smo počeli 2005. u Gornjem Polimlju nismo imali GPS, ali imamo zabeleženo, možemo otići pa GPS-ovati ponovo. To što se uradi na taj način, to je trajno sačuvano za sva vremena kao podatak o postojanju. E sad, da li će za 20 godina na tom prostoru biti tih materijalnih ostataka ili ih više neće biti, to ne zavisi od nas.
Ali se ipak zna da je tu bilo.
Ali će ostati
to.
Da se zna da je bilo. Sad, da li će tu ostati nešto vidljivo da može da se vidi, to zavisi prosto. Ja mislim na pojedinim terenima gde se stanovništvo masovno iseljava, da za narednih 10 godina će to biti moguće naći samo pomoću koordinata GPS-om, inače nikako drugačije. Prosto neće imati ko da vam pokaže.
Tako slika da je vrlo pesimistična.
Pa jeste u određen, znate kako, ja ne bih da se žalim, ali ja sam 30 godina u ovom poslu, nikad ni jedan sistematski posao za ovih 30 godina nismo radili, a da iza njega stajala, na primjer, ozbiljna neka državna institucija. To je uglavnom bilo ili oslonjeno na nekoliko lokalnih institucija, ili je bila prosto želja, volja pojedinaca. Pazite, u Polimlju kad smo to pokrenuli, imali smo dva direktora lokalna, jednog u Prijepolju, Slavoljuba Batu Pušicu, i jednog u Pljevljima, pokojnog Radomana Manojlovića, i direktora Istorijskog instituta Slavenka Terzića, današnjeg ambasadora u Moskvi, i moju malenkost koja je imala želju da to radi. Dakle, zahvaljujući nama i još nekolicini, da ne zaboravim arheologa Marka Popovića, mi smo ta istraživanja pokrenuli. Mi ne bismo daleko stigli s tim istraživanjima da u jednom trenutku Ministarstvo kulture nije prepoznalo značaj toga, pa je stalo iza nas i isfinansiralo ovaj projekat od 2005. do 2015. godine, dakle 10 godina. Ali, znate, to je kap u moru. Vi danas, recimo, publikovanje tih rezultata nije moguće bez ozbiljnih sredstava, prosto. Sa druge strane, vi imate, na primjer, dolinu Ibra, koja takođe zahteva jedno sistematsko istraživanje, jer nikad nije sistematski istražena. Ona je bolje istražena nego Polimlje parcijalno, u pojedinim delovima, ali sistematski u celini nije nikada istraživana. Tako da to ne zavisi samo od nas. Kod nas postoji dobra volja formiranjem nekoliko centara, pored ovog mog i nekih drugih centara na Filozofskom fakultetu, na Odeljenju za istoriju.
Centar za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju.
Mi smo stvorili preduslove da postoji određena institucija koja se time bavi, da prosto tako kažemo, da ti nalazi imaju određenu adresu. znači da može da se obrati neko, da dobije neku informaciju o tome i da se zna gde se to čuva. Ali ti centri su potpuno nefinansirani, to su prosto centri kao naučne institucije u okviru fakulteta i oni nemaju svoj budžet, oni ne mogu mnogo toga da urade u finansijskom pogledu. Mogu da daju stručan kadar, ali mimo toga ništa više. Tako da je to, ali dobro, to je pitanje kojim, da ja ne kukam previše, to je pitanje koje ne pogađa samo istoričare, istorijske geografe, arheologe. To pitanje manje više pogađa sve. Mnogo toga kod nas se lepo zamisli, lepo krene da se radi, ali kad je u pitanju realizacija, zbog materijalnih sredstava često to ne može da se realizuje, ali tako nam je društvo, nemamo mi pravo da se žalimo mnogo više od drugih.
Da, nadamo se da će biti bolje, ali vi vidim i pored teških uslova nećete odustajati i hvala vam na tome.
Pa nećemo, prosto cela ta ekipa recimo u Polimlju, 25 ljudi je to radila zato što je volela, recimo, da ne pominjem naše domaće istraživače, ali svake godine Kamilo Taroci i gospođa, neka mi oproste, ne mogu da se setim sa trenutno imena, su o svom trošku dolazili do Beograda.
Dakle, Italijani.
Da, dakle, avionsku kartu od Bolonje do Beograda su oni sami sebi finansirali. Prema tome, to uglavnom se u takve ekipe okupljaju ljudi koji bi to, što se kaže, radili po svaku cenu bez obzira na sredstva, ali neke stvari vi možete raditi bez sredstva ili sa malo sredstava, neke prosto ne možete, to je prosto ograničavajuća okolnost.
Nešto može iz ljubavi, a neku ljubav moraš i da nahraniš.
Pa prosto imate, znate, kad vam dođe 25 ljudi na teren, vi morate negdje da ih smestite i da im date
hranu. Da pojedu nešto, eto, lepo sam rekla. Profesore Mišiću, najlepše vam hvala na gostovanju u Riznici.
Hvala i vama.
U današnjoj Riznici gostovao je profesor dr. Siniša Mišić, šef katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom na Beogradskom filozofskom fakultetu. Profesor Mišić je osnivač i upravnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju, a vodio je i multidisciplinarna istraživanja o kojima smo govorili u današnjoj Riznici. Poštovani rizničari, današnju emisiju ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušanka Zeković. Do sledeće riznice, svako dobro, do slušanja.